Për papën, pedofilia mund krahasohet me sakrilegjin. Shpejti Alti Shenjë do takohet me viktimat e shpërdorimeve seksuale. Është një nga pikat kulmore të intervistës së drejtorit sallës së shtypit të Vatikanit atë Federico Lombardi për Radio Vatikanin. Atë Lombardi ndalet në shtektimin historik të papës Francesku në tokën Shenjte, por edhe në pikat delikate të konferencës së shtypit të Atit Shenjtë me gazetarët në avionin e kthimit për në Rom.
Abbiamo visto un numero incredibile di eventi.
Pam një numër të pabesueshëm ngjarjesh, domethënë se e mendoj se fakti që u përqendrua në një kohë kaq të shkurtër duhet të na ftojë tani për një reflektim më të qetë në mënyrë që ta asimilojmë pasurinë e tyre, sepse nëse i mbajmë të gjitha të ngjeshura njëra pas tjetrës, ka rrezik të mos i kuptojmë disa aspekte. Pikë së pari, aspekti ekumenik i takimit me patriarkun Bartolomeu, i cili ishte edhe synimi i këtij udhëtimi. Por sipër masat e marrëdhënieve me botën hebreike e muslimane, ashtu edhe tematikat e paqes që duhet arritur e si duhet arritur, ishin tema të jashtëzakonshme mbi të cilat duhet të meditojmë gjatë që t'ua kuptojmë vlerën. Do të thosha se u perceptua kalimi 50 vjetëve nga takimi i parë ndërmjet palit të gjashtë dhe të Trenegorës. Nga pipamja ekumenike nuk kanë kaluar kot, janë përmirësuar sidomos marrëdhëniet me ortodoksët, por edhe me konfesionet e tjera të krishtera. Kremtimi, lutja përbashkët në bazilikën e varrit të Krishtit, ishte një nga çastet më intensive nga pikpamja shpirtërore. Një çast tjetër i till ishte edhe mesha e fundit në Çenakull, një vend që frymzon jashtëzakonisht, vendi i Eukaristisë, vendi i rshajve, vendi i zbritjes së shpirtit të shenjtë. Prandaj nuk duhet të harrojmë edhe këtë çast, këtë përmas shpirtërore që Papa, pavarësisht nga koha e ngjeshur, e përjetoi thellësisht.
Në fund të udhëtimit, siç bëri edhe pas kthimit nga Rio de Janeiro, Papa ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve, çdo pyetje krejt klirisht, gjë që bëri shumë përshtypje.
Si, io ne sono veramente colpito.
Po, unë vërtet u befasova. Jo vetëm nuk ka frikë, por është i gatshëm t'i bëj ballë çdo çështje. Unë u përpoqa ashtu si në udhëtimin e Rio, ta kufizoj kohën dhe numrin e pyetjeve, ose t'i orientoj ato më shumë drejt argumenteve të udhëtimit. Papa jo, deshi qartas t'i përgjigje me gatishmëri çdo pyetje, e koha u kufizua vetëm nga udhëtimi, i cili nuk ishte shumë i gjatë, po t'kishte qenë më e gjatë distanca, Papa do t'kishte vazhduar konferencën.
Në njërën nga përgjigjet, Papa Francesku foli për statusin e Jeruzalemit dhe theksoi qëndrimin e Kishës Katolike për këtë çështje.
Si, questo è un punto importante perché c'è stata una domanda su.
Po, kjo është pikë e rëndësishme sepse pati një pyetje për këtë temë. Papa tha qartë se programi nga pikpamja politike, nga pikpamja e sovranitetit territorial, nëse duhet të jetë kryeqyteti një apo dy shteteve ku duhet të jenë kufijt, nuk është në kompetencën e Sirisë së Shenjtë, por duhet të zgjidhet me bisedim me dy palësh ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, duke pasur parasysh rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Por Selia e Shenjtë prej kohësh ka formuluar një qëndrim të vetin mbi statutin e veçantë të qytetit të shenjtë. Asaj intereson për masa fetare e qytetit, sidomos qyteti i vjetër, ku ndodhen vendet e shenjta, të cilat u përkasin si të krishterëve, ashtu edhe hebrejve, muslimanëve e botës mbar. Pra këtë Jeruzalem historike të shenjtë, Vatikani dëshiron që asnjëra nga palët të mos e quaj ekskluzivisht të vetin, sepse është pasuri e gjithë botës, e sepse vendet e shenjta nuk janë muzea apo monumente, por vende ku bashkësitë e besimtarve të kenë mundësi të shkojnë për të jetuar fenë e tyre. Për këtë arsye, tradicionalisht Selia e Shenjtë flet për një status të veçantë, të garantuar nga bashkësia ndërkombëtare, që të ruaj karakterin historik, material dhe fetar të atyre vendeve. Po ashtu, edhe hyrjen e lirë të banorëve të shtektarëve, si të atyre lokal, ashtu edhe të atyre që vinë nga anë kënd botës.
Tashmë të gjitha mediat botërore kanë pasqyruar fjalët e Papës, i cili e krahasoi pedofilin nga ana e një antarit klerit me meshën e zezë. Një koment për këto fjalë.
Papa ha detto delle cose importanti a proposito del tema della pedofilia su cui.
Papa tha gjëra të rëndësishme për pedofilin, për të cilën ju bën sërish pyetje. Foli për pedofilin veçanërisht në rastin e personave me detyra në Kishën Katolike ose me përgjegjësi në të, pavarësisht se problemi është më i gjerë. Papa bëri këtë krahasim që është mjaft original, është karakteristik e ti gjetja krahasimeve të forta, kësaj radhe nga këndvështrimi i shenjtërisë së jetës njerëzore, në veçanti jetës së të pafajshmëve, të të miturve të pafajshëm që dhunohen nga ky krim. Atëherë, mesha e zezë është sakrilegj, pasi përdoret korpi i Krishtit për ta fyer atë, prandaj është krim nga pikpamja e fesë, e këndvështrimit tonë mbi sakramentin e Eukaristisë, një krim absolutisht i rëndë për çmimin e dinjitetit të korpit të Krishtit. Krahasimi i krimit të pedofilisë me këtë është një dënim jashtëzakonisht i ashpër, për besimtarin është ndoshta dënimi më i ashpër që mund të jepet, sepse thotë, po dhunojmë trupin e Krishtit, mishin e tij, po dhunojmë një dinjitet të shenjtë për ne që praktikisht është ai i fëmijëve të pafajshëm. Në këtë kuptim, është krahasim që tregon për dënimin thelbësor të jashtëzakonshëm të papës ndaj këtij lloji krimi. Lajmi i parë që dha papa është vendimi i tij për t'u takuar së shpejti me viktimat e abuzimeve seksuale. Por për këtë papa, siç mund të kuptohet lehtë, krijoi një konfuzion të vogël për datën, pasi foli për ditët e para të qershorit. Por në të vërtetë, nëse e kam kuptuar mirë punën, data nuk është caktuar akoma. Papa nënvizoi vullnetin për të ndërhyrë me vendosmëri, pa u ndalur as para dinjitetit i peshnor, nëse ka përgjegjësi të rënda. Papa nuk shpjegoi më tej përgjegjësitë e peshvive që kanë heshtur, por i ka të qartë se ata që qeverisin mund të kenë përgjegjësi edhe për gjërat që s'kan bërë, jo vetëm për të këqijat që i kanë bërë personalisht.
Papa foli edhe për reformën e kurjes për Jorin.
Si, naturalmente sappiamo che questo.
Natyrisht e dim se ky është një argument për të cilin ka vëmendje të vazhdueshme. Papa tha ashtu si herë të tjera se është bërë më shpejt nga parashikimi reforma që ka të bëjë me çështje të karakterit ekonomik, pasi vëmendja e opinionit publik për to ishte më e madhe. Prandaj duhej ndërhyrë me përparësi. Ju referua edhe punës në Jor me komisionet e ndryshme për saktësimin e llogarive, pra për gjetjen e të gjitha tyre që nuk kanë të drejtë të shërbehen nga Jori.
Së fundi, Papa Deshit saksoi se sinodi i ardhshëm për familje nuk është sinodi përqendruar vetëm në dhënien e kungimit të divorcuarve.
Si, questo è stato un intervento molto importante.
Po, kjo ishte shumë e rëndësishme. Papa foli gjatë për këtë pasi shihet se shqetësohet për ta ruajtur gamën e gjerë baritore të çështjeve të sinodit, temën e familjes, të misionit të saj, të dëshmisë së krishterë në jetën familjare. Është temë e jashtëzakonshme, vërtet e jashtëzakonshme, jetësore dhe tepër e rëndësishme. Atëherë, përqendrimi në një pikë të vetme, siç mund të jetë ajo e kungimit për të divorcuarit, sado delikate dhe dhimbshme, ka rrezik ta kufizojë shumë perspektivën dhe vëmendjen. Ndërsa reflektimi i gjithanshëm për familjen, për natyrën e saj, për mënyrën e ruajtjes e të promovimit të vlerave të saj, për shërbimin e saj ndaj të gjithëve, për dashurinë ndërmjet burrit e gruas e kështu me radhë, është shërbim i madh për të gjithë popullin e krishterë, do të thosha edhe për njerëzimin mbar. Prandaj Papa e ka shumë për zemër që të mos zvoglohet horizonti i udhës sinodale që është mjaft e gjatë. Tani kemi sinodin e vjeshtës, pastaj ato të vitit të ardhshëm. Është udhë e gjatë.